Dita e sot me shtektimit të papës në shtetet e bashkuarat Amerikës filloj shpejt. Në orën 6:25 me orën vendase, 12:25 mate evropiane, Benedikti XVI kremtoj privatisht meshen shente në kapelin e nunciaturës apostolike të Washingtonit. Më pas, nga aeroporti i bazës aerore Andrews të Washingtonit, unis për New York, ku arriti pas një ore. Në aeroportin ndërkombëtar John Fitzgerald Kennedy u organizua një pritje informale. Nga aeroporti Papa u transferua me helikopter në heliportin Wall Street e pastaj drejt për drejt në selinë e Kombeve të Bashkuara.
Kujtojmë se në asamblenë e përgjithshme e Tokobës bëjnë pjesë 192 shtete anëtare, ndërsa në Këshillin e Sigurimit 15 anëtar, 5 të përhershëm, Kina, Federata Ruse, Franca, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e 10 jo të përhershëm. Selia Shane përfaqësohet në OKB-n e New Yorkut nga data 2 prill 1964 përmes një nuncie apostolik që është vëzhguesi përhershëm i saj. Aktualisht, vëzhguesi përhershëm i Celisë Apostolike në OKB është i Mzot Celestino Migliore. Selia Shane ka vëzhguesin e vet të përhershëm edhe në OKB-n e Gjenevës, aktualisht i Mzot Silvano Tomasi. Vëzhgues të përhershëm ka edhe në organizatat e tjera të OKB-s.
Por të kthehemi në New York. Benedikti 16 arriti në orën 10 me orën vendase, 16:30 me orën evropiane, në selinë e Kombeve të Bashkuara, ku u prit nga kryetari i asamblesë Karim Sirjan dhe sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon, të cilët Papa i përshëndeti që në fillim të fjalimit, duke i falëruar për mikpritjen dhe për ftesën që të vizitoi zyrat qendrore të organizatës. Një përshëndetje të përzemërt edhe të pranishëmve, ambasadore, diplomatë të shteteve anëtare, e përmes tyre mbar popujve që përfaqësojnë.
Pastaj, Benedikti 16 filloj me njëherë reflektimet për qëllimet dhe misionin e OKB-s, si qendër morale, në të cilën të gjitha kombet e botës e ndjejnë veten si në shtëpi të tyre, duke thelluar vetdijen se janë një familje kombesh.
Les principes fondateurs de l'organisation, le désir de paix.
Parimet themeluse të organizatës vrejti Benedikti 16, dëshira për paqe, kërkimi drejtësis, respekti për dignitetin e njeriut, bashkëpunimi humanitare, asistenca, shprejnë aspiratat më të thella të shpirtit njerëzor dhe përbëjnë idealet të cilave duhet të nënshtrohen marrëdhëniet ndërkombëtare, ashtu siç kanë vrejtur para arsit e mi. Pali 6 e John Pali 2 nga kjo tribun, bëhet fjalë për argumente që Kisha Katolike e Selia Shenjt i ndjekin me vëmendje e interes, sepse shikojnë veprimtarinë tuaj se si problemet e konfliktet që kanë të bëjnë me bashkësinë botërore mund të rregullohen me miratim të përbashkët.
Kombet e Bashkuara, theksoi Benedikti 16, mishërojnë aspiratën për një shkallë të lartë të drejtimit ndërkombëtar, që frymëzohet e mbashtohet nga parimi i ndihmës, e që prandaj është në gjendje të përgjigjet kërkesave të familjes njerësore përmes rregullave ndërkombëtare përkatëse dhe përmes strukturave që mund ta harmonizojnë jetën e përditshme të popujve.
Papa nënvizoi më tej nevojën që të gjithë drejtuesit ndërkombëtar të punojnë bashkërisht e të jenë të gatshëm të veprojnë me mirëbesim, duke respektuar ligjin e duke promovuar solidaritetin në ndim të zonave më të likshta të planetit. Kujtoi posaçërisht ato vendet afrikse të zonave të tjera të botës që përjashtohen nga zhvillimi i përgjithshëm e që prandaj rrezikohen të provojnë vetëm pasojat negative të globalizimit.
Një aspekt tjetër i rëndësishëm që nënvizoi Papa ishte ai i mënyrës si zbatohet në rezultatet e zbulimeve të kërkimeve shkencore e teknologjike. E ky nënvizim, sepse disa aspekte të këtyre zbatimeve përbëjnë një dhunim të dukshëm të rendit të krijimit deri në atë pikë sa jo vetëm që i bie ndesh karakterit të shenjtë të jetës, por arrin të vjedhin njeriu të familjes identitetin e tyre natyror. Papa preku edhe problemin e mprehtë të përgjegjësisë për të mbrojtur, duke theksuar se ndihma nga ana e bashkësisë ndërkombëtare nuk duket si kufizim i sovranitetit.
Tout État a le devoir primordial de protéger sa population.
Detyra kryesore e çdo shteti është të mbrojë popullsinë e vet nga shkeljet e rënda të vazhdueshme të drejtave të njeriut, si dhe nga pasojat e krizave humanitare të shkaktuara nga natyra ashtu dhe nga vetë njeriu. Nëse shtetet nuk janë në gjendje të garantojnë një mbrojtje të tillë, bashkësia ndërkombëtare duhet të ndërhyjë me mjetet juridike që përcaktohen në kartën e Kombeve të Bashkuara dhe me mjetet e tjera ndërkombëtare. Veprimtaria bashkësisë ndërkombëtare dhe institucioneve të saj, duke supozuar respektin e parimeve që janë në bazë të rendit ndërkombëtar, nuk duhet interpretuar kurrë si imponimi padëshrueshëm e si kufizimi sovranitetit. Përkundrazi, dëmi real është pasojë e indiferencës ose e mungesës së ndërhyrjes.
Ati shenjë theksoi edhe rëndësinë që ka vizioni I drejtë mbi njeriun si shembulltyrë e krijuesit, duke e parë dinjitetin e njeriut si bazë objektive të përgjithësisë për të mbrojtur, e duke theksuar me forcë se njohja e themeleve fetare është e nevojshme pikrisht për ta mbrojtur këtë dinjitet. Papa nënvizoi edhe sfidat e reja si aftësia për të dalluar të mirën nga e keqja, vizionin e jetës të lidhur ngushtë me përmasën fetare, njohjen e vlerës së mbinatyrshme të çdo njeriu që favorizon kthesën e zemrave e impenjimin për t'u kundërvën dhunës. Më pas, ati I shenjtë vuri theksin tek vlera e dialogut ndërmjet feve, e sidomos tek mbrojtja lirisë fetare, duke theksuar se
Human rights of course must include the right to religious freedom.
Të drejtat e njeriu duhet përfshin dhe të drejtën e lirisë fetare si shprehje një përmase, që është njëkohësisht individuale e komunitare, një këndvështrim që manifeston unitetin e personit, megjithse duke bërë një dallim të qartë ndërmjet përmasës së qytetarit e asaj të besimtarit.
Prandaj, theksoi atë I shenjtë,
It is inconceivable.
Është e pakonceptueshme që disa besimtarë të mbysin një pjesë vetvetes, fenë e tyre, për të qenë qytetar aktiv.
Ndërsa njeriu nuk duhet ta mohojë kurrë Zotin për të gëzuar të drejtat e tij. Të drejtat që lidhen me fenë kanë nevojë më shumë se kur të mbrohen, nëse konsiderohen në konflikt me ideologjinë bizotruese shekullare ose me qëndrimet e një shumice fetare që ka natyrë ekskluzive.
Në përfundim Benedikti 16 seku praninë e tij të sotme në këtë vend, duke uruar të jetë shenjë ndërimi e shpresë. Papa uroi dhe që organizata të jetë gjithmonë simboli unitetit nërmjet kombeve e mjet për t'i shërbyer mbar familjes njerëzore. Para se të fillonte vizitën në OKB, ati shejtu takua privatisht me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s, ndërsa në përfundim të saj përshëndeti dhe personelin e kombeve të bashkuara.
Pas pushimit të drekës në selin e vëzhgusit të përhershëm të selisë së shenjtë pranë OKB-s, vizitoi sinagogën e New Yorkut dhe përshëndeti hebrejt me rastin e festimeve të tyre për Pashkë. Pastaj në orën 18 me orën vendase, mesnatë me ata evropiane, takimi ekumenik në kishën e Shën Jozefit me 250 përfaqësues të 10 konfesioneve të krishtera.